Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi, mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Ozarbayjon qidiruvida bo'lgan ikki o'zbekistonlikni Toshkentga ekstraditsiya qildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari 2 oyda qariyb 2.4 milliard dollarga kamaydi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 0.5 milliard dollardan oshdi. Termizda afg'onistonlik tadbirkor restoran ochdi. Xorijlik jurnalistlar hibsga olingan qirg'izistonlik hamkasblarini qo'llab-quvvatlash kampaniyasini boshladi. Tojikistonning muxolifatdagi 24 guruhi Turkiyada o'z rahbari yo'qolib qolganini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Xalqaro qidiruvga berilgani ortidan Ozarbayjonda qo'lga olingan ikki o'zbekistonlik yurtiga ekstraditsiya qilingan. Bu haqda onenews.az sayti Ozarbayjon bosh prokuraturasi ma'lumotiga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, 1989-yilda tug'ilgan Shahboz Shodiyev tovlamachilik, mablag' o'zlashtirish, hujjatlarni soxtalashtirish va soxta hujjatlardan qasddan foydalanganlik. 1997-yilda tug'ilgan Shahboz Satinboyev esa tovlamachilik, pasport va boshqa muhim shaxsiy hujjatlarni qonunga xilof yo'l bilan olganlikda gumonlanib qidiruvga berilgan edi. Xabarga muvofiq, 2023-yili Ozarbayjonda qo'lga olingan bu shaxslarga nisbatan hibsga olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan va bir necha oy hibsda tutib turilgan ikkovlon qator xalqaro hujjatlarga muvofiq ravishda O'zbekistonga topshirilgan. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari joriy yilning yanvar va fevral oylarida 2.37 milliard dollarga kamaygan. Markaziy bank ma'lumotiga muvofiq, 1 mart holatiga ko'ra oltin valyuta zaxiralari 32 milliard 195 million 800 ming dollarni tashkil etgan. Markaziy bank joriy yilning 1 yanvar holatiga mazkur ko'rsatkich 34 milliard 564 million 700 ming dollarga, 1 fevral holatiga esa 33 milliard 415 million dollarga teng bo'lganini qayd etgan. Avvalroq Ozodlik World Gold Council hisobotiga tayangan holda O'zbekiston 2023-yilda jahon bo'ylab xorijiga eng ko'p oltin sotgan mamlakatlar orasida 2-o'rinni egallagani haqida xabar qilgandi. Oltin valyuta zaxirasi har bir mamlakatning qora kunga asralgan mulki bo'lib hisoblanadi. 11 mart kuni Dushanbe shahrida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov boshchiligidagi hukumat delegatsiyasini qabul qildi. Tojikiston prezidenti matbuot xizmati xabariga ko'ra, uchrashuv chog'ida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning bugungi holati va istiqbollariga oid masalalar muhokama qilingan. Xususan, tomonlar 2023-yilda mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro tashqi savdo hajmi 504.4 million dollarni tashkil etgani, O'zbekiston 6.1%lik ulush bilan Tojikiston tashqi savdo aylanmasi tarkibida 5-o'rinni egallaganini alohida ta'kidladilar. Ikki eng yaqin qo'shni davlatlar o'rtasidagi munosabatlar Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi bilan yangi surat oldi. 2022-yilda Rahmon va Mirziyoyev Tojikiston davlat rahbarining Toshkentga rasmiy tashrifi chog'ida o'zaro tovar ayirboshlash hajmini yiliga milliard dollarga yetkazishga kelishib olgan edi. Qator davlatlardagi jurnalistlar Bishkekda hibsga olingan 11 nafar hamkasbini ozod etilishi uchun kampaniya boshladi. 11 mart kuni Bratislavadagi Yana Kutsiaka surishtiruv markazi Chexiya, Slovakiya, Polsha, Vengriya va Estoniya jurnalistlarining bu haqidagi video murojaatini e'lon qildi. Ular Qirg'izistonda so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat so'nggi yillarda keskin yomonlashganini aytmoqdalar. Aksiyaga Qozog'iston va Armaniston jurnalistlari ham qo'shilgan. 17 yanvar kuni politsiya Ait DS va Temirov Life loyihalarda Archa Media va Politklinika nashrlarida ishlagan 11 jurnalistni hibsga oldi. Ular ommaviy tartibsizliklarga chaqiriqlarda ayblanmoqda. Qator xalqaro va mahalliy tashkilotlar hukumatdan jurnalistlarni ozod qilishni so'ragan. Tojikistonning muxolifatdagi 24 guruhi faollari 11 mart kuni tashkilot rahbari Suhrob Zafar yo'qolib qolgani haqida bayonot tarqatishdi. Faollarga ko'ra, Suhrob Zafar Turkiyada bo'lgan va 10 mart tongidan buyon aloqaga chiqmagan. Uning qayerda ekani ma'lum emas va telefoni o'chiqligicha qolmoqda. Bayonotda Tojikistonda taqiqlangan 24 guruhining lideri so'nggi yillarda Turkiyada yashar ekan, muntazam ravishda tahdid olib kelgani, unga yaqinda o'ldirilasan yoki o'g'irlanib Tojikistonga yo'llanasan Telegram qabilidan matniy xabarlar olib turgan. Bu so'nggi oyda Turkiyada 24 guruhi a'zosining yo'qolishi bilan bog'liq ikkinchi holatdir. Fevral oyida tashkilot vakillari Istanbulda bo'lgan 39 yoshli Nasimjon Sharipov yo'qolib qolganini bildirishgan. Uning qayerda ekani o'shandan beri ma'lum emas. Suhrob Zafar Tojikistondan Turkiyaga 2014-yilda ko'chib o'tib, o'shandan beri shu mamlakatda yashab kelayotgan edi. U avval ham ko'p marta qo'lga olingan, biroq har safar qo'yib yuborilgan. Uning savdoshlari bu safar uning o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda. Emomali Rahmon hukumatiga muxolifatda bo'lgan 24 guruhi tojikistonlik tadbirkor Umarali Quvvatov tomonidan tuzilgan edi. Quvvatov 2015-yili Istanbulda o'ldirib ketilgan. U tuzgan tashkilot esa 2014-yili Tojikiston Oliy sudi qarori bilan ekstremistik deb topilgan. Bu tashkilotga a'zo bo'lganlik uchun Tojikistonda o'nlab odam qamalgan. Turkiya so'nggi yillarda rasmiy Dushanbe tanqidchilari panoh topgan mamlakatga aylangan edi. Biroq endilikda bu mamlakat ham ular uchun xavfsiz bo'lmay qolgan. Anqara Dushanbe'ning siyosiy jihatdan ham, iqtisodiy jihatdan ham muhim hamkori bo'lib hisoblanadi. Dushanbe Turkiya hukumatining asosiy muxolifi bo'lmish Fethullah Gülen maktablari tarmog'ini yopishga ko'maklashgan. Bundan tashqari Gülen tashkiloti vakillaridan kamida 2 nafari Turkiya iltimosiga ko'ra Tojikistondan ekstraditsiya qilingan. Huquq faollari Tojikiston rasmiylari o'z muxoliflariga qarshi mamlakat ichida va xorijda qo'llayotgan transmilliy qatag'onlar ko'lami kengayib borayotgandan xavotir bildirmoqdalar. Avvalroq Ozodlik Germaniya rasmiylari muxolifatchi Bilol Qurbonaliyevni Tojikistonga ekstraditsiya qilgani haqida xabar bergan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbek pasportini olmoqchimiz, ammo berishmayapti. Termizda restoran ochgan Afg'onistonlik Fayoz hikoyasi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Afg'onistonlik tadbirkor Fayoz O'zbekistonning Termiz shahrida bir nechta restoran ochgan. U O'zbekistonga 4 yil muqaddam, toliblar hokimiyatga kelishidan oldinroq ko'chib kelgan. Termizda 2-3 yaxshi restoran bor, barchasi afg'onlarga tegishli deydi u. Afg'onistonni xavfli bo'lib qolgani uchun tark etgan edik. O'z pulinga biznes ochasan, lekin xotirjam ishlab bo'lmaydi. Qandaydir kallakesarlar, mafiyachilar seni talashni boshlaydi. Molingga qo'shib joningni ham olishlari hech gap emas. Shu sababga ko'ra O'zbekistonga kelganmiz. Bu yerning xalqi yaxshi, shart-sharoiti ham tuzuk. O'zbek xalqiga rahmat. Ayniqsa tinchligimiz uchun deya ta'kidlaydi tadbirkor. Fayoz o'z yurtida mobil telefonlar oldi-sotdisi bilan shug'ullangan. Kobulda hanuz 4 do'koni ishlab turibdi, lekin aytishicha ulardan deyarli daromad qolmaydi. Buning sababi Tolibon radikal islomiy harakati hokimiyatni bosib olishi ortidan mamlakatda yuzaga kelgan og'ir iqtisodiy vaziyat. Ish yo'q, pul yo'q, biznes qilish qiyin, savdo-sotiq o'lgan. Jahon hamjamiyati Afg'onistonni tan olmayapti. U yerga na kirib bo'ladi, na chiqib. Hozir u yopiq mamlakat, deydi Fayoz. Tadbirkorning asosiy daromadi Termizdagi restoranlari. Bosh oshpaz oshpazlarni Afg'onistondan olib kelgan. Fayoz AQSh harbiylari chiqib ketguniga qadar kobullik oshpazlar turli xalqlarning milliy taomlarini pishirishni o'rganib olishganini aytadi. Odatda bizga Afg'on, Amerika, Xitoy taomlarini buyurtma qilishadi. Qariyb barcha amerikalik sayyohlar bizning restoranlarga keladi. Hind taomlarini xush ko'ruvchilar ham ko'p. Hindistonlik sayyohlar-ku faqat bizning qo'limizdan ovqat yeydi. Ular mol go'shtni tanovul qilishmaydi, bilasiz. Shuni hisobga olib menyumizga hind oshxonasi taomlarini qo'shganmiz, deydi tadbirkor. Termiz geografik jihatdan Markaziy Osiyo bilan Afg'oniston o'rtasida darvoza vazifasini o'taydi. Qolaversa, Afg'onistonning O'zbekistonga tutash shimoliy viloyatlarida azaldan etnik o'zbeklar ko'p. Termizdan Afg'onistonning shimoliy poytaxti bo'lmish Mozori Sharifgacha mashinada 2 soatdan ortiq yuriladi. Biroq hozirda Afg'oniston va O'zbekiston chegarasidagi o'tkazish punkti yopib qo'yilgani uchun bu yo'ldan deyarli hech kim foydalanmaydi. Shu bois Fayoz va boshqa afg'onistonliklar vatanlariga aylanma yo'llar bilan borib kelishadi. Avval Toshkentga boramiz. U yerdan qimmat qironga kamida $500 Kobulgacha chipta sotib olamiz. Kobuldan esa qariyb bir kun yo'l yurib Mozori Sharifga yetib olamiz, deya tushuntiradi u. Fayoz oilasini O'zbekistonga ko'chirib kelishga ulgurmagan. O'zi ham bu yerda vaqtinchalik viza bilan bilan yuribdi. Har 6 oyda yangilashi kerak. Holbuki u O'zbekiston iqtisodiyotiga kattagina sarmoya yotqizgan. O'zbekiston fuqaroligiga o'tmoqchimiz, lekin qabul qilishmayapti. So'rayapmiz. Bir necha bor ariza yozdik. Bu yerda 1 million dollar sarmoya tikdik, lekin baribir fuqarolik berishmayapti, deya zorlanadi tadbirkor. Rasmiy Kobulning qo'shni davlatlar, jumladan O'zbekiston bilan aloqalari hamisha xiyla murakkab bo'lgan. Toliblar iqtidorga kelganidan so'ng esa munosabatlar yanada og'irlashdi. Fevral oyi boshlarida afg'on ommaviy axborot vositalari Toshkentdagi Afg'oniston elchixonasi alal oqibat Afg'oniston Islom amirligiga, ya'ni toliblar ixtiyoriga berilganini xabar qildi. O'zbekiston hukumati bu borada rasmiy izoh bergan emas.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistonda hukumatning yirik pudratchisi Inter Engineering shirkati ishchilari so'nggi kunlarda ketma-ket namoyish qilmoqda. Bu Inter Engineering Olmaliq shahrida misni qayta ishlash fabrikasini qurayotgan hindistonlik ishchilar. Aksari maoshini 4 oydan beri olmagani uchun norozi.
Ertalabdan ishga chiqmaymiz deb yig'ilishib o'tiribdi. Muhammadxon eshitib o'tiribdi.
Toshkent viloyatidagi Olmaliq kon metallurgiya kombinati qoshida qurilayotgan 3-chi misni qayta ishlash fabrikasi shu kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan eng yirik loyihalardan biri. Ozodlikka shirkatdagi manbalardan kelib tushgan hujjatlarga qaraganda bu obyektda 20 mingdan ortiq ishchi bor.
Surxondaryo oblasi Qaysun qalasida biz jumis tevatganda Qozog'istondan kelgan kishilarmiz. Bizlarga aylik dekabr, yanvar aylig'i yana da fevral
Besa Inter Engineering Surxondaryo viloyati Boysun tumanida gazni qayta ishlash zavodi qurilish maydonchasidagi manzara. Hujjatlarga qaraganda bu obyektda 8 mingga yaqin ishchi bor. Ishchilarning har oyligini janjal to'polonlar bilan olishi odatiy hol bo'lib qolgan. Ishchilarga ko'ra, Inter Engineering O'zbekiston bo'ylab 10 yirik shirkatida o'tgan yilning noyabr-dekabr oylari maoshini olmagan jami 50 mingdan ortiq ishchi bor va norozilik oshib bormoqda. Telegram tarmog'idagi Inter Engineering City LTD guruhida qoldirilgan shikoyatlarning qariyb hammasi maosh haqida.
Hech kim aniq javob bermayapti. Hamma kelasi hafta deb qo'yadi, tamom. Ko'p ofisdagilar ham ketyapti. Kim pulini ber deb janjal qilsa, tashlab berishyapti pulini. Qozoqlarga ham dekabr-yanvarni berishdi. Hindlar bosh ko'tardi, dekabrni oyligini so'rab olishdi. Yanvarni ham so'rab oldi. Ular endi hammasini uyiga jo'natishmoqchi edi, fevralni berasizlar, olib ketamiz deyishgan. Qozoqlar ham dekabr-yanvar oyligini so'rashyapti Olmaliqda va Boysunda.
Bundan tashqari, ishchilar maoshining bo'lib-bo'lib, yarim bank o'tkazmasi, yarmi esa naqd holda berilishini ham aytishmoqda.
Oyliklar ham soliqqa 25% ni ko'rsatishadi bular. Qolgani yashirincha, soliqdan qochish, kassadan naqd qolgani. Ishchilar o'z yonidan xarajat qilib olib kelishadi oylikni. Hozir hindlar va qozoq ishchilar ishni tashlab ketishyapti. Shuning uchun boshqa obyektlardan ham ishchilarni chaqirib, Boysunga yig'ishyapti. Farg'onadan ham ishchilar kelishyapti.
Ya'ni manbaga ko'ra, oyliklarning surunkali kechikishi Inter Engineering'dagi chet ellik ishchilarning ishini tashlab ommaviy tarzda ketishiga sabab bo'lmoqda. Va hozir davlat buyurtmasi asosida qurilayotgan yirik obyektlarni vaqtida bitira olmaslik muammosi yuzaga kelyapti. Shirkat turli viloyatlardagi ishchilarni yirik obyektlarga yig'ish orqali ichki inqirozni hal qilishga urinmoqda. So'nggi bir necha oydan buyon mahalliy matbuot va shu jumladan Ozodlikka tinimsiz shikoyat yo'llayotgan ishchilar haqqini talab qilganlarga qattiq bosim borligini aytmoqda. Shu bois internet o'rniga ijtimoiy tarmoqlar orqali yozishni xavfsiz bilgan o'nlab ishchi asosiy bosim ishdan bo'shatish haqidagi tahdid ekanini aytmoqda.
Har birimizni oilamiz, ota-ona, farzandlarimiz bor. Ularni rizqi. Kimdadir uyida bemor yotganlar bor. Hammada muammo bor. Lekin mehnat qilib haqqini talab qilish to'g'ri. Oddiy ishchini chapi yoki boshqa daromadi yo'q oladigan maoshiga oilasini boqadi. Bersin oyliklarimizni. Odamlar qo'rqyapti, bo'shatib yuboradi deb. Qishda qayerdan topadi ish hozir? Yo'q, bizda bo'lgan edi. Kichikroq yig'ilish qildi. Xo'jayinlar ertaga indinga deyapti. Xohlasanglar bo'shanglar, biz chaqirmaganmiz sizlarni deyapti. Bilasizki, Enton Engineering 80% ish faoliyati trassa va zavodlarda. Lekin ofislarida minglab odamlar bekorga kunini o'tkarib, otni kallasidek oylik olyapti. Shularni qisqartirib, 80% ko'cha ishini qiladiganlarga yaxshi qarasin. Men ishga yangi kirdim, 3 oy bo'ldi. Hali 100 so'm ham olganim yo'q, lekin ishlayapmiz. Enterda hali hech kimni haqqi qolib ketmagan, hammasini beradi deyishyapti.
Shirkat vakillari ishchilarning oylik maoshi nega kechikkanini izohlagani yo'q. Ismini oshkor etishni istamayotgan mutaxassislardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda Enter Engineering shirkatining Toshkent, Qashqadaryo, Surxondaryo, Buxoro, Zarafshon, Farg'ona, Andijon viloyatlaridagi 200 dan ortiq obyektida jami 52 ming ishchi bor. Ishchilar O'zbekistonning turli viloyatlaridan borgan armaturachi, betonchi, haydovchi, montajchi, usta, chilangar, savarchilik kabi qurilishdagi 20 dan ortiq kasb va hunar egalari. Ularning 12 mingga yaqini qozog'istonlik, hindistonlik, turkiyalik va rossiyalik ishchi. Oylik ish haqi 2 milliondan 25 million so'mgacha. Ishchilar oylik maoshlari kechikishi bilan birga to'lanadigan mehnat haqidagi ulkan tafovutdan ham norozi. Ammo aytishlaricha boshqa tanlov yo'q. Sovuqni sovuq, issiqni issiq demak. 4 oylab ish haqsiz ishlayotganlarga maoshini bermayotgan shirkat Enter Engineering O'zbekiston bo'ylab 200 dan ortiq katta kichik loyihalarni qo'lga kiritgan. Bu obyektlarda qurilish, ta'mir, qayta ta'mir va modernizatsiya ishlari bormoqda. Bular orasida katta qiymatdagi davlat loyihalari talay. Enter Engineering shu kunda O'zbekistonda davlat buyurtmasi asosidagi eng katta loyihalarni qo'lga kiritgan ikki puldor xususiy pudratchining biridir. Yana biri ayrim loyihalarni Enter Engineering bilan bo'lishgan yoki sheriklikda qilayotgan Aerial shirkati. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga qaraganda Aerial korxonalarida ham ayni manzara. Ishchilar 3-4 oylab oyliklarini ololmaydi.
Yonimda asosan Aerialda haydovchilari o'sha tema bo'yicha hozir bular ertalabdan ishga chiqmaymiz deb yig'ilishib o'tiribdi. Hammasi mana eshitib o'tiribdi.
Mazkur holatda ish beruvchi xodimning huquqini qaymoq qilyapti. Mehnat kodeksining 21 moddasida nazarda tutilgan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risida pakt bor. Bu paktning 8 moddasida har bir mamlakatning qonuniga muvofiq amalga oshiriladigan ish tashlash huquqi xodimda paydo bo'lyapti. Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to'g'risidagi paktga asosan chet ellik xodimlar ham namoyish o'tkazish huquqi bor. Mehnat kodeksimizga ko'ra, xodimlarning vakilligi belgilangan, xodimlarning vakilligini kasaba uyushmasi yoki xodimlarning boshqa vakillik organi amalga oshiradi degan. Ishchilarga ish haqi to'lanmayotgan bir holatda birinchidan kasaba uyushmasi chora ko'rish kerak edi. Avvalo, chunki ko'pchilikda nomida murojaat qilish kasaba uyushmasining vakolati yoki boshqa vakil, jamoaviy vakillik organini. Jamoaviy vakillik organi harakat qilmayotgan ekan, xodimlar yakka tartibda birinchidan sudga o'z ish haqqini talab qilib murojaat qilish huquqi bor. Sudga o'z ish haqqini talab qilib murojaat qilganda davlat boj undirilmaydi. Va men umuman tavsiya qilaman, aynan sudga murojaat qilib, birinchi o'rinda o'zlari to'g'ridan-to'g'ri da'vo arizasini sudga murojaat qilib, davom ta'minlash maqsadida o'zlari ishlayotgan mana shu korxonalarni hisob raqamiga band solish so'rasa bo'ladi. Ya'ni mehnat inspeksiyasi borib, xodimlarni ish haqqi berilmasligi bilan bog'liq bo'lgan huquqlar poymol bo'layotganligi holati bo'yicha chora ko'rib, o'zi ham sudga mazkur shaxslar manfaatiga murojaat qilishi mumkin. Bu ikkinchi holat.
Sudga qaynoqni bermagan uchun jumsga hech kim chiqmaydi.
Ishchilarga oylab maosh bermayotgan har ikki kompaniya, Enter Engineering ham, Aerial ham bir shaxsga tegishli ekani ozodlik surishtiruvida o'rtaga chiqqan. Surishtiruvda bu shaxs Toshkent va Kremldagi bugungi hukumat bilan yaqin moliyaviy aloqalarga ega bo'lgan biznesmen Baxtiyor Fozilov ekani aniqlangan. Enter Engineering va Aerial shirkati O'zbekistonning kon metallurgiya, gaz, neft, turizm, turli ishlab chiqarish obyektlari modernizatsiyasi, ayrim yirik binolar ekspluatatsiyasi kabi 228 loyihani qo'lga kiritgan. Bular orasida prezident va xorij davlat rahbarlari ishtirokidagi xalqaro tadbirlar o'tadigan Samarqand shahridagi Silk Road kompleksi ham bor. Bu haqda ozodlikka yo'llangan hujjatlar guvohlik beradi. Hujjatlarga ko'ra, loyihalarning bir qismi davlat buyurtmasi, kattagina qismi esa Inter Engineering va Eril shirkatlari bevosita yoki bilvosita egalik qiladigan obyektlarga tegishli. Darhol eslatish joiz. Ozodlik bu hujjatni muqaddam shu shirkatda ishlagan mutaxassisdan oldi. Undagi ma'lumotlarni shirkatning Toshkent shahri va viloyatdagi idoralarda ishlaydigan bir necha ishchi anonim tarzda tasdiqladi. Ammo shirkat rahbariyatining o'zi bu borada Ozodlik yo'llagan murojaatga hanuz javob bermadi.
Bu yerda ikkita vaziyat bo'lishi mumkin, yoki moliyalashtirish to'xtab qolgan, yoki moliya ajratilgan moliya boshqa sohalarga ishlatib yuborilgan. Nima bo'lganda ham bu yerda davlat aralashib vaziyatni aniqlashtirish kerak. Agar smetada xato bo'lsa, smetani qayta tiklab, qayta uni tuzib va shu asosida ishchilarning oyliklarini to'lab berilishi kerak yoki boshqa yo'nalishga sarflab yuborilgan bo'lsa, bu narsa tergov qilib aniqlash kerak. Chunki bu yerda O'zbekiston fuqarolarining mehnat huquqlari poymol bo'lyapti va xorijdan kelgan qonuniy asosda ishlayotgan ishchilarning huquqlari poymol bo'lyapti.
Ozodlik tasarrufiga kelib tushgan hujjatlarda tilga olingan yirik loyihadan tashqari ishchilar soni 1000 nafardan ortiq bo'lgan yana 7 ta katta loyiha ko'zga tashlanadi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi modernizatsiyasi 3176 ishchi, Samarqand kimyo kompleksi qurilishi 1862 ishchi, Olmaliq metal konstruksiya zavodini tayyorlash 2137 ishchi, Samarqanddagi Silk Road eksploatatsiyasi 1076 ishchi, Navoiy boyatish fabrikasi qurilishi 1075 ishchi. Bundan tashqari o'zbek ijtimoiy tarmoqlarida muhokama qilingan noroziliklarga sabab bo'lgan ayrim yirik loyihalar nomi ham ro'yxatda bor. O'ztransgaz SATS 2 magistr quvuri modernizatsiyasi, Toshkent shahar ma'muriy binosi qayta ta'miri, Jizzax petrolium qo'shma korxonasi kapital ta'miri, Jizzax petrolium qo'shma korxonasi texnologik obyektlari qurilishi, Buxoro shahri sayyohlik markazi qurilishi, O'zbek film media markazi.
Bundan tashqari, shu kunlarda yoki avvalroq o'zbek tarmoqlari muhokamasiga tushgan noroziliklarga sabab bo'lgan ayrim loyihalarning nomi ham ro'yxatda ko'rinadi. Xususan, Buxoro shahri markazidagi binolarning buzilayotgani shu kunda o'zbek jamoatchiligining jiddiy e'tiroziga sabab bo'lib qolmoqda.
Hammani yasani yiqitmoqchilar. Axay, bu avval birinchidan bu qurish kerakmi yoki yo'q?
Inter Engineering shirkati bu shahar markazida qariyb 500 million dollarga baholangan sayyohlik markazini qurmoqchi. Rasmiy xabarga ko'ra, sarmoyani shirkatning o'zi kiritadi. Yana boshqacha aytilsa, O'zbekiston bo'ylab o'nlab obyektda ishlayotgan 10 minglab ishchiga to'r oylab maosh bermayotgan xususiy shirkat qadim Buxoro markazini buzish va yangi inshootlar qurish uchun 500 million pul tikishga shay turibdi.
Ishchilar ham ular o'z navbatida o'zlarining oralaridan biron bir hurmatli ishonchga loyiq odamlarni tayinlab, ular shu profsoyuzga o'xshagan, kasaba uyushmasiga o'xshagan bir jamoa to'plab, mana shu jamoani, shu vakillarini rahbariyatni oldiga jo'natib va rahbariyat ular bilan boshliq bilan o'z xodimi o'rtasidagi suhbat kabi emas, balkim teng huquqli partnyorlar, sheriklar sifatida muzokaralar olib borishlari kerak. Bu o'rinda rahbariyat bu qarzlarni qanday yopish rejalanayotganligi haqida hisob berish kerak, rejalarini ko'rsatish kerak. Bu rejalardan qoniqmaydigan bo'lishsa sudga murojaat qilishar. Shu o'rinda albatta davlat tomonidan tekshiruv ishlari amalga oshirilib va bu tekshiruvning natijalari va bu vaqtincha natijami yoki yakuniy natijami, albatta bu natija bilan ishchilar bilan bo'lishishlari lozim deb hisoblayman.
Hujjatdan ko'rinishicha, bu loyihalar orasida eng yirigi Toshkent viloyatidagi Olmaliq metallurgiya kombinati qoshida qurilayotgan 3-chi misni qayta ishlash fabrikasi. O'zbek rasmiylariga ko'ra, bu fabrika Markaziy Osiyodagi misni qayta ishlovchi eng yirik obyekt bo'lishi kerak.
60 million tonna rudani qayta ishlash quvvatiga ega mustaqil davlatlar hamkorligida faqat fabrika yo'q. Eng kattasi Rossiyada 40 million tonnagacha rudani qayta ishlashi mumkin. Bu fabrikamiz yagona bo'ladi-da va to'liq avtomatlashtirilgan. Bu fabrikani misol uchun qurishdan oldin juda ham hamma parametrlar hisob-kitob olingan, texnik iqtisodiy shartlari hamma tomon ko'rib chiqilgan. Bu tajribasini boshqa davlatlarga borib o'rganishgan. Bu juda katta hajm ko'tardi. Qarang, hozirgi kunda taxminan 48 ming tonna misol uchun ishlab chiqaradigan bo'lsa 500 ming tonnaga yetkazadi. 2030 yilga borib bu 3 barobar hajm oshishi deganida. O'sha hajm uchun kerakli bo'lgan barcha infrastruktura obyektlari quriladi. O'sha yoshlik qoni, siz aytayotgan hozir mis boyitish fabrikasi, mis boyitish fabrikasidan keyin yangi metallurgiya zavodi quriladi.
Inter Engineering shirkati bu fabrikani Rossiyaning Uralmash zavodi bilan birgalikda qurmoqda. Prezidentning qaroriga binoan bu fabrika 2020-2025 yillar oralig'ida qurilishi hamda yoshlik bir konidan olinadigan 60 million tonna rudani qayta ishlashi kerak. Yoshlik bir koni 11 ming gektar maydonni egallaydi. Tonna oltin, mis, kumush, molibden kabi 13 turdagi qimmatbaho va nodir metallar bor. Shu jumladan 45 million tonna mis, 5 ming tonna oltin zaxirasi tasdiqlangani aytilgan. Obyekt avvaliga 2023 yilning sentyabrida ishga tushishi aytilgandi, ammo kechikdi. Prezident Mirziyoyev bu gal fabrikani mart oyigacha bitirishni topshirgan. Ammo ishchilari maosh so'rab namoyish qilib yurganiga qaraganda, 3-chi muddatda bitishi ham savol ostida.
Prokuratura to'g'risidagi qonunga ko'ra, prokuratura ham inson huquqlarini ta'minlashini, inson huquqlarga doir qonunlarni ijro qilinishini nazorat qilish vakolatiga ega. Prokuratura ham chora ko'rsa bo'ladi. Prokuraturadan iltimos qilardi, mazkur holatni tekshirib chiqishlarini. 50 ming odamni huquqini poymol qilish, ularga oylik ish haqini bermasligi, ularni orqasida turgan oila a'zolarini ham och qolishiga olib kelyapti yoki bo'lmasa moddiy jihatdan qiynalishiga olib kelyapti. Bu mana 150 ming bo'lsin, bitta xotini, bitta bolasi. 150 ming bu juda katta nima? Juda katta jiddiy ziyon deb hisoblayman qonun tilimini aytganda. O'sha darajagacha bormasligimiz kerak. Shuning uchun ham prokuratura agar munosabatini bildirib yoki bo'lmasa ishchilarning manfaatida da'vo rezalarini sudga kiritish chorasini ko'rsa, nurushlik alonur bo'lardi.
Ozodlikka kelib tushgan hujjatdan ko'rinishicha, Inter Engineering davlatdan buyurtma qilib olgan yana bir yirik loyiha Boysundagi gazni qayta ishlash zavodi. Bu ham O'zbekistondagi yirik qurilish obyekti. Uni ham shaxsan prezidentning o'zi nazorat qilmoqda. 2018 yil Surxondaryoga safari paytida prezident Boysun tumanidagi O'zbekiston mustaqilligining 25 yilligi deb nomlangan ushbu gaz konini o'zlashtirish loyihasi bilan shaxsan tanishgan. O'z vaqtida mahalliy matbuot bu yerda 2018-2022 yillar orasida 5 milliard kub metr gazni qayta ishlaydigan zavod qurilishini xabar qilgandi. 2023-2025 yillarda esa gazni qayta ishlab, yiliga 500 ming tonna polimer mahsulotlari chiqarish quvvatiga ega gaz kimyo majmuasi barpo etilishi aytilgan. Ammo shirkatning Boysundagi ishchilariga ko'ra, hali gazni qayta ishlovchi zavod hanuz bitmagan. Polimer ishlab chiqaradigan majmua qurilishi haqida esa gap so'z ham yo'q. Ozodlik surishtiruvi O'zbekistonning yirik gaz konlariga egalik qilayotgan Eriel rahbari Baxtiyor Fozilov vositachiligida Putinga yaqin oligarxlarga bog'langanini o'rtaga chiqargan. 2008 yil Rossiyada faoliyatini boshlagan Eriel guruhi aksiyalarini Gazprombank sotib olgan. Bu aksiyalarning 39.6% ochiq ma'lumotlarga ko'ra hamon Gazprombankga tegishli. Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan joriy qilingan g'arb sanksiyalaridan so'ng Eriel shirkati Rossiyadan chiqib ketdi. Rossiyaning neft-gaz sohasidagi yirik axborot portali Rocktech ma'lumotiga ko'ra, 2023 yilning avgustida Eriel shirkatining Rossiyadagi bo'linmasi Metalstroy Service shirkatiga sotilgan. Nashr bitimning prezident Putin ruxsati bilan amalga oshirilganini ta'kidlagan. Ammo hozirga kelib Eriel shirkati egizi Inter Engineering bilan O'zbekiston neft-gaz sohasidagi yirik loyihalarni qo'lga olgani aytiladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Ozarbayjon qidiruvida bo'lgan ikki o'zbekistonlikni Toshkentga ekstraditsiya qildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari 2 oyda qariyb 2.4 milliard dollarga kamaydi. O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi savdo aylanmasi 0.5 milliard dollardan oshdi. Termizda afg'onistonlik tadbirkor restoran ochdi. Xorijlik jurnalistlar hibsga olingan qirg'izistonlik hamkasblarini qo'llab-quvvatlash kampaniyasini boshladi. Tojikistonning muxolifatdagi 24 guruhi Turkiyada o'z rahbari yo'qolib qolganini bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Samachi bo'lishni o'z oldiga maqsad qilganman, o'sha katlarda jonchi bo'lganim uchun.
Rahmatni bir oshimdan boshlagan bo'lsam, xalqaro musobaqalarda 9 yildan beri ishtirok etyapman.
Lekin oson bo'lmadi, har bitta yutuq, har bitta g'alaba.
The winner of the Masters tournament having played an amazing game.
Mr. Nobel Bank Abdul Sattorov, Uzbekistan, Shakhtar.
Chexiya poytaxtida Prague Masters shaxmat festivali bo'lib o'tdi. Unda o'zbekistonlik 19 yashar Nodirbek Abdusattorov dinamik reytingda dunyodagi 4-chi raqamli shaxmatchi darajasiga ko'tarildi. 7 mart kuni Nodirbekning reytingi klassik shaxmatda 2766, rapidda 2733, blitzda esa 2661 ga yetdi. Dinamik reytingda u amaldagi jahon chempioni xitoylik Din Lijendan ham bir pog'ona yuqoriladi.
Hozir klassik shaxmatda Magnus Carlsen birinchi raqamli shaxmatchi. Nodirbek uni hozircha rapidda yenggan. Ammo hozir yosh shaxmatchilar birin-ketin ko'tarilmoqda. Nodirbek, Gukesh yoki Pragnenda tez orada chempion bo'lishiga shubha yo'q. Nodirbekni men 2022 yildan beri taniyman. O'zi juda yaxshi inson, juda iqtidorli shaxmatchi.
And I have a very nice experience with him from 2020.
2023 yil yakuniga ko'ra FIDE xalqaro shaxmat federatsiyasidagi o'yinchilar soni 350 mingdan oshdi. Hozirda buning 170 mingdan ortiq aktiv o'yinchi, ammo bu raqam muttasil ravishda ortib bormoqda. Bu o'zbek shaxmati tarixida misli ko'rilmagan ulkan yutuq.
Yaxshi his qilyapman. Endi juda ko'plab odamlar mehnat yotibdi. Birinchi navbatda shu. Hammaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Barcha yurtdoshlarimizga vatandoshlarimga, meni qo'llab-quvvatlagan barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman.
Bungacha faqat Rustam Qosimjonov 2715 ball bilan 11-chi o'ringa ko'tarilgandi. Nodirbek Abdusattorov 8 yoshdan beri xalqaro musobaqalarda qatnashadi. Shaxmat tarixidagi 2-chi eng yosh grossmeyster. Dunyodagi eng kuchli 10 talikka kirgan shaxmatchi Nodirbek ozodlik muxlislarining ko'z o'ngida ulg'aydi desak bo'ladi.
Shaxmatni 4 yoshimdan boshlagan bo'lsam, xalqaro musobaqalarda 8-9 yildan beri ishtirok etyapman.
U bilan birinchi suhbatimiz 8 yoshlik paytida, keyin esa 13 yoshlik paytida bo'lgan. Hozir esa 19 yoshga kirgan iqtidorli shaxmatchi bilan Praga shaxmat festivali o'tayotgan Don Juan mehmonxonasida uchrashdik. Nodirbekning jadvali juda tig'iz. Bu festivalga dunyodagi eng yosh 10 dan ortiq grossmeysterlar yig'ilgan. Ko'rib turganingiz bu o'yinxonasi odatdan gavjum. Nodirbek bilan suhbatni shaxmatchilarga qisqa ta'til berilgan bir paytda o'tkazib oldik.
Nodirbek, siz bilan Pragada uchrashib turganimizdan juda xursandmiz. Yana ishxonamizni yonginasida ekansiz. Bizga juda yaxshi bo'ldi. Tabriklaymiz lekin muvaffaqiyat bilan. Endi chexiyalik ikkita grossmeyster bilan o'ynadingiz-a. Birinchisi Tayvan Van Nguyen. U ham kuchli bola. Keyin David Navarro. David Navarro 10 karra Chexiya chempioni. Juda ham iqtidorli bola ham. Qaysi birisi bilan o'yin qiyinroq bo'ldi sizga?
Albatta David Navarro bilan. Chunki o'yin birinchi menga yaxshi boshlandi. O'sha juda tez fursatda men katta ustunlik oldim. Lekin u nima dedi? Juda ham kuchli qarshilik ko'rsatdi va o'sha yana bir ikkita xotdan keyin o'sha vaziyatimiz juda ham chegaralashib ketdi va unda ham imkoniyatlar paydo bo'ldi. Lekin baribir ham u nima dedi? Oxirgi bo'lib xato qildi va shundan men foydalanib g'alaba qozondim.
19 yasharlik paytingizda o'zi dunyoni kuchli 10 taligiga kirish bu juda katta yutuqda. Endi men so'ramoqchi edimki, bu yutuqqa erishishingizga faqat sizni o'zingizni iqtidoringiz sababmi yoki qanaqadir bir kuchli ko'mak bo'ldimi?
Albatta, buni bu natijamda hammani endi mehnat yotibdi, chunki birinchi navbatda ota-onamni, chunki ota-onam o'sha yoshligimdan beri 8 yoshimdan beri butun o'sha qayerga borsam, men bilan birga borib, musobaqalarda g'amxo'rlik qiladilar, qo'llab-quvvatlaydilar. Va albatta davlat tomonidan shaxmatga bo'lgan e'tibor bu o'sha albatta men grossmeysterlik qo'lga kiritganimdan keyin 2017-yildan keyin o'sha davlat tomonidan katta e'tibor qaratila boshladi va barcha endi katta musobaqalarga o'sha xarajatlarni qoplash boshlandi va necha hafta oldin bizlarda mashg'ulot o'quv mashg'ulot yig'inlari bo'lib o'tdi o'sha milliy terma jamoamiz bilan. O'shanda ham albatta bu musobaqalarda ham o'z ko'magini bermoqda.
Nodirbek grossmeysterlikni 2017-yilda Sankt-Peterburgda o'tgan xalqaro Chigorina yodgorligi shaxmat musobaqasida qo'lga kiritgan.
Kelajakda Xudo xohlasa katta o'rtasida jon chempion bo'lmoqchiman.
O'shanda Nodirbekni qo'ldan tutib Rossiyaga olib borgan onasi, yosh talantning xorij safarlari xarajatini oilasi o'zi ko'tarayotgani, O'zbekiston shaxmat federatsiyasi o'sha kezda yordam bermaganini aytgandi. Shunga qaramay, oila bor imkonni ishga solib, xomiy topib, jajigina Nodirbekni Sankt-Peterburgga olib borgan va o'sha yerda u 13 yoshligida grossmeysterlikni qo'lga kiritgan edi.
Grossmeysterlik bo'lgacha yo'lgacha bosib o'tgan eng qiyin damlarimda albatta ota-onam ko'proq nima deydi, meni qo'llab-quvvatlagan, moliyaviy jihatdan ham, ruhiy jihatdan, hamma jihatdan o'sha baribir ham ota-onamni nima deydi, bu yerda hissasi
o'sha yo'l pullaringizni dadangiz nima ish qiladi o'zi?
Odamlar o'sha harbiy xizmatchilar va hozirda endi pensiyaga chiqqanlar va hozir Qurolli kuchlar akademiyasida katta o'qituvchi bo'lib ishlaydilar.
Pedagog. Onangizchi?
Onam uy bekasi, shu bizga o'sha tarbiyamizga qaraganlar va o'sha aytganimdek o'sha yoshligimdan beri birga qarsi musobaqaga borsam birga olib boradilar.
Bugungi kundan o'g'limning natijasidan juda ham xursandman. Chunki shu Praga Masters'da 2 martda ishtirok etishi juda ham omadli yil bo'ldi. Nodirbek uchun omadli turnir bo'ldi. shu lekin oson bo'lmadi. Har bitta yutuq, har bitta g'alaba o'ziga yarasha qiyinchiliklari bo'ldi. Va Nodirbek shu birinchi o'rinda olishga sazovor bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldim.
Siz Nodirbek bilan hamma safarlarda birga yurasiz, a? Nimaga birga yurasiz?
Ha, birga yuraman. Shu Nodirbekni o'qitlaridan, yotib turishidan, kiyimlaridan. Nima qilib turaman, qarab turaman nimalariga, ovqatlariga, nima yeb ichishiga. Chunki yaxshi yeb ichmasa natija ham shunga yarasha bo'ladi. Iloji boricha vitaminga boy ovqatlar berishga harakat qilaman. Sharoitdan kelib chiqqan holda o'sha meva-cheva agar o'zi kelsa, qilmaydi. Shunaqa ovqatlanmaydi vitaminga boy narsalarni. Oldin chiqqan burgerlardek.
Qachon jahon chempioni bo'ladingiz?
Inshaalloh. Shu orzu maqsadim.
Shaxmatni qanday qilib o'ynay boshlagansiz? Qayerdan boshlangan?
Shaxmatni o'sha 2009-yildan boshlaganman. Unda 4.5 yoshlar orasida birinchi bo'lib o'sha oiladagi muhit, odamlar shaxmatni yaxshi ko'rganlar. O'sha odamlar bizga birinchi shaxmat o'rgatganlar, keyin birinchi aka-opalarimga o'rgatgan, keyin sekin-sekin men ham qiziqib, ularning o'yinlarini tomosha qilib, o'sha ko'p mana qiziqish bildirganimdan keyin, qiziqishimni ko'rib, kerakli narsalarni qilganlar.
Oilangiz, o'zingiz masalan, yo'l pulingizni, xarajatingizni to'lab qaysi xorij chempionatlariga chiqargan? Yoki
o'sha 2016-yil, masalan, o'sha Sankt-Peterburgda Chigori musobaqasiga borgandik. O'sha Chigori musobaqasiga endi final bo'lsa ham albatta harakat qilgandik, chunki menga bu grossmeysterlik balini bajarishim nima deydi, bizga muhim edi, chunki eng yosh grossmeyster bo'lishga imkoniyatim bor edi o'sha paytda va bor o'sha xarajatlarni qilib qoplab shu olib borgandik.
Qarang, grossmeysterlikgacha mashg'ulotlarni qayerda qilardingiz masalan? O'sha ustozingiz bilan birgami yo qanaqadir shaxmat maktablariga borarmidingiz?
O'sha paytlarga ustozim rahmatli grossmeyster Dmitriy Qayumov edi. Shu kishi bilan men 2012-yildan 2018-yilgacha shug'ullandim, 6 yil mobaynida.
Sizni adashmasam singlingizmi, opangizmi? Juda opangiz juda yaxshi shaxmatchi ekan-a, o'yami?
Grossmeysterlik darajasida yetishganimcha, endi oilamda o'sha qiyinchiliklar bo'ldi. Bu nima deydi, ikkita sportchini birga chet elga yuborish, o'sha oyim bilan birga, bu nima deydi, bizga baribir ham moliyaviy jihatdan qiyinchilik tug'dirdi va albatta bu bizda qanaqadir tanlov bor edi, yoki menga yoki opamga, chunki opam ham 2013-yil bu 14 yoshgacha qizlar o'rtasi jahon chempionatida ikkinchi o'rinni qo'lga kiritgandilar va nima deydi, qobiliyatlari juda ham yuqori edilar. Endi baribir ham menda ko'proq nima deydi, imkoniyat bo'lishini sezgandilar o'sha ota-onam va endi qo'ldan kelgancha menga baribir ham bor imkoniyatlarini
tanlashga majbur bo'lishgandi.
Tanlashga majbur bo'lishgan.
Hozir opangiz hozir shaxmatda davom etyaptimi, opangiz nima qilyapti?
Opam hozir magistraturani bitirdilar yaqinda va hozir уже turmushga chiqqanlar allaqachon va hozir ikkita farzandlari bor, kichkina Shinnan Shakar va ularni tarbiyasi bilan mashg'ullar va hozir shaxmat maktabi ochishni o'z oldilariga rejalashtirgan.
O'zbekistonlik shaxmatchi Nodirbek Abdusattorov 13 yoshda grossmeyster titulini qo'lga kiritgan va shaxmat tarixida bu maqomni olgan ikkinchi eng yosh shaxmatchi bo'lgan. 2021-yilda esa amaldagi jahon chempioni Magnus Karlsen ustidan g'alabaga erishib, 17 yoshida shaxmatning rapid yo'nalishda jahon chempioni bo'lgandi. O'shanda Nodirbek O'zbekistonda prezident nazariga tushgan. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov, Shavkat Mirziyoyev Nodirbekning o'yinini samolyotda kuzatib bordi deb xabar qilgan.
Davlatimiz rahbari shaxmatning rapid yo'nalishi bo'yicha yangi va eng yosh jahon chempioniga o'zining eng samimiy tabriklarini yo'llamoqda hamda uning ota-onasi va murabbiylariga minnatdorlik bildirmoqda. Barakalla.
Barchangizga muborak bo'lsin. Aziz farzandlarim, Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi prezidenti.
Nodirbekning aytishicha, shundan so'ng unga davlat ko'magi kela boshlagan.
2021 yil dekabr oyida men jahon chempioni bo'ldim rapid bo'yicha. Va o'sha rapid bo'yicha jahon chempion bo'lgandan keyin butun O'zbekistonda shaxmatga bo'lgan qanaqa bum bo'ldi shaxmatda va nima deydi? U hammaga nima deydi? Qiziq bo'ldi va keyin mana shu farmonni farmon chiqqanlar berganlardan keyin bizlarga chet eldan grossmeysterlar kelib izborlar qilishni boshladik va o'sha Ivan Sokolov keldi bizaga olimpiadadan oldin 2022 yil Chennai shahrida bo'lib o'tgan olimpiadada bizlar milliy terma jamoamiz birinchi o'rinni oldi. Shu kishini qo'l ostida qobiliyati yuqori bo'lgan bolalar juda ko'p. Bu faqat shaxmatga tegishli emas, balkim ko'plab boshqa sportlarda ham. Faqat o'sha o'z vaqtida berilgan e'tibor va moliyalashtirilgan, nima deydi, xarajatlarni moliyalashtirilsa, bu albatta nima deydi, o'z mevasini albatta beradi.
Nima kerak shu O'zbekistondagi iqtidorli yoshlarga 1, 2, 3 deb sanab bersangiz masalan?
Birinchidan bu bizlarda kuchli trenerlar bo'lish kerak. O'zbekistonda o'sha eng yosh paytlardan beri o'sha boshlang'ich trenerlar kuchli kerak. Bizlarda bor bunaqa trenerlar, yetishtirib chiqadigan o'sha kichkina paytlar 6-7 yosh, 8 yoshdan yetishtirib chiqadigan trenerlar kerak kuchli. Undan keyin esa albatta bu уже 25 metr bo'lgandan keyingi keyin shug'ullantiradigan trenerlar kerak. Bu juda ham bizada
katta masterlar kerak.
Katta grossmeysterlar kerak demoqchiman. 2650 plus yoki 2700 plus bizga trenerlar kerak. Bu jihatda bizada ozgina nima deydi, trenerlar kam. Shu tizim yo'lga qo'yilsa, shunaqa grossmeysterlarni olib kelish albatta bu eng katta qadamlardan bo'ladi. Sizda bizada hozir milliy terma jamoamizda bor shunaqa grossmeyster bizada yordam berayotgan 2700 plus. Keyin yana bizaga o'sha albatta moddiy qo'llab-quvvatlov, o'sha grossmeysterlik darajasiga yetish uchun bu ko'plab open musobaqalarga borish kerak. Bu kamida 10-15 ta musobaqada o'ynash kerak open musobaqalarda.
Bir yildami yoki
bir yilda 10 ta musobaqada o'ynash kerak deb o'ylayman o'z tajribamdan kelib chiqqan holda.
Bu safaringizga ham shu davlat yordam berdimi?
Albatta, davlat menga hozir nima deydi, aviachiptalar bilan olib yordam beradi va eng asosiysi o'sha murabbiylar bilan o'quv mashg'ulot izborlarini tashkillashtiradi. Bu nima deydi, bizlar hozir 2024 yil mana shu sentyabr oyida Vengriyaning Budapesht shahrida olimpiada bo'lib o'tadi. Biz endi olimpiada chempioni sifatida o'z nima deydi, titulimizni himoya qilamiz u yerda. Shuning uchun hozir o'sha avgust oylariga yana bir o'quv mashg'ulot yig'ini rejalashtirilgan.
Nodirbek Ozodlikka muqaddam bergan intervyusida o'zining shaxmat olamidagi kumiri Magnus Karlsen ekanini aytgandi. Aytishicha, 2021 yilda erishgan tarixiy g'alabasidan beri Karlsen bilan 20dan ortiq o'yin o'ynagan. Birida yenggan, birida yengilgan, yana birida durang natija bilan tugagan. Ammo bir vaqtlar kumiri bo'lgan kuchli shaxmatchi bilan ketma-ket dona sirib yurgan Nodirbek bu gal kumiringiz kim degan savolga dunyo shaxmatining afsonaviy o'yinchisi Garri Kasparov deb javob berdi.
Yoshligimda bir 10 yil oldin tushgan suratim bor. O'sha paytda ham jahon chempionining nomer 1 edi o'sha paytda ham. Endi u paytda albatta Magnus derdimda, chunki nima deydi, u paytda raqib emas edim, men kichkina bola edim. Lekin hozir уже u kattalashgan, lekin nima deydi, lekin uravenni saqlab qolganligi uchun hozir уже u bilan ham уже raqobat ketishni boshlayapti. Tushunyapsizmi? Lekin Garri Kasparov endi baribir ham yoshligimdan уже sevib tomosha qilganman, kitoblarni o'qiganman.
Karlsen bilan 20dan ortiq o'yin o'ynadingizmi? Rapiddan keyinmi, oldinmi?
Yo, Rapiddan keyin. Undan klassikada ham o'ynadim, uni ustidan yana yutdim uni. Ko'pincha u Rapid blistlarda meni yengadi, lekin men uni ko'proq klassikada yengganimda ko'pincha.
U bolani kutilmaganda yengib qo'ygandek tuyuldi menga Karlsenni. Qanday qilib yengib oldingiz u bolani?
O'sha 2021 yil Varshavadagi o'yinda aytasman. O'sha u musobaqani yutishim hozir ayniqsa o'ylab qarasam bu juda ham nima deydi o'sha Alloh nima deydi menga berganini o'sha paytda hozir his qilyapman, chunki undan kuchliroq o'ynashingiz kerak. Men 17 yoshligimda o'sha paytda ishonmagandim to'g'risi endi undan kuchliligimga. Lekin o'yin jarayonida ko'rdimki, u nima deydi asabiylashib boshladi va durang qilish imkoniyati bor edi o'sha o'yinda, lekin qilmadida. Endi man qanaqadir nima deydi yutib qo'ynashni boshladi asossiz va o'shandan imkoniyat paydo bo'lganini sezdim va bor kuchim bilan harakat qilib o'sha nima deydi imkoniyatni foydalandim.
Xatoga yo'l qo'ydi demak Karlson.
Albatta.
Xo'p, o'yindan keyin nima deb o'yladingiz? Karlsondan kuchlimikansiz?
Endi baribir u 5 karra jahon chempioni, hozir 2011 yildan beri jahonning eng birinchi shaxmatchisi bo'lib turibdi. Hali ungacha hali hech kim bunchalik ko'p saqlamagan. Reytingda bunchalik katta.
Afsonaviy shaxmatchi.
Albatta, afsonaviy shaxmatchi va masalan hozirgacha ham isbotlayapti. Xitoylik jinglerini jahon chempioni bo'lganiga qaramasdan Magnus Carlsen baribir ham kim kimligini baribir isbotlayapti musobaqalarda. Va o'ylaymanki, hozir ham agar jahon chempionatida o'ynaganida u Magnus Carlsen menimcha yana baribir tojni qaytarib oladi, lekin albatta bu uni o'zini tanlovi, lekin o'ylaymanki baribir uni qachon ertami kechmi baribir u ham qandaydir уже yoshi ham kattalashyapti, 30-34 ga kiradi yaqinda va o'ylaymanki biz mana shu yetishib kelayotgan yosh avlod baribir shu yaqin yillar ichida o'tib ketadi.
Shu o'yinlardan o'tib o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Buni uchun o'zi shaxmatchi bo'lib tug'ilish kerakmi odam? Yoki alohida iqtidor bo'lish kerakmi? Yo istalgan odam shaxmat doskasiga o'tirib o'ynashni xohlayman desa o'ynab shaxmatchi bo'lib ketadimi?
Albatta, istalgan odam shaxmatchi bo'lib keta olmaydi. Buning uchun birinchi navbatda nima deydi, xohish bo'lish kerak.
O'sha xohishni o'zi yetadimi?
Yo'q, albatta xohishni o'zi yetadi, chunki sabr ham kerak bunga. Sabr va xohish bo'lsa, albatta shaxmatchi bo'ladi, lekin kuchli shaxmatchi bo'lish uchun o'sha eng yuqori jahon arenalarida o'ynash uchun bu o'ziga o'sha bu hammasini o'zida jamlash kerak.
Bir hamkasbimiz, ustozimiz eng aqlli o'zbekistonlik bilan intervyu qilgani ketyapsizlar-da dedi-da.
Men endi shaxmatchi, kuchli shaxmatchi bo'lish uchun albatta ko'p mehnat qilish kerak. Albatta bu nima deydi, natijaga erishish uchun o'ylaymanki 90% o'sha shaxmatchi o'ziga bog'liq. Baribir ham qanchalik unga nima deydi, yordam bermang, qo'llab-quvvatlamang, baribir shaxmatchini o'zida maqsad qo'yilgan bo'lmasa va o'sha maqsadga qarab intilmasa nima deydi?
Masalan, shunday tosh turayotganingizda nechtagacha yurishni oldindan ko'ra olasiz deylik?
Bu vaziyatga bog'liq. Shunaqa vaziyatlar bor. Juda ham nima deydi, hisoblash kerak bo'lgan vaziyatlarda albatta shu 10-15 daqiqagacha hisoblash. Bu nima deydi, bitta yurishni ichida yana bir kamida 5ta yurish, bir nechta yurish o'sha kombinatsiyada ochilib ketaveradi. Ha. Shunday o'shani ishlariga kirib albatta hisoblash talab etiladi.
Kompyuterdan ham kuchli ekanda unda miyasi.
Endi kompyuter bilan odam baribir musobaqalasha olmaydi. 20 yilcha oldin bir o'sha jahon chempionlari o'sha paytdagi jahon chempionlari match o'ynab ko'rgan kompyuter bilan, o'shani yutqizgandan keyin уже bo'ldi nima deydi.
Sun'iy intellektda baribir u mukammalroq, odam chalg'ishi mumkin-a?
U masalan biz 10-15 daqiqa hisoblasak, u 40-45 daqiqa musobaqalasha olmaydi. Buni ko'pincha odam bilan mashinani tipa poyga o'ynab ko'rganday.
Siz o'ynaysizmi sun'iy intellekt bilan?
Kompyuter bilan o'ynab turaman, lekin ko'pincha bizlarni ishimiz o'sha kompyuter bilan nima deydi analiz qilish hisoblanadi. O'sha partiyalardan o'yindan keyin masalan qayerda xato qilganligini ko'rsatish uchun foydalanamiz. Так o'yinda ko'pincha kompyuter bilan o'ynash foydali emas deb bilaman.
Endi qarang, yana bir narsa so'ramoqchi edim. Mana hozirgi zamonda meni o'zim 3 ta farzandim bor. Men shu telefondan ajrata olmayman-da ularni. Sizning qo'lingizda ham mana telefon ko'ryapman. Siz Telefonda bir kunda qancha vaqt sarflaysiz?
Bu yaxshi savol. Hozir juda ham dolzarb masalalardan biri. Bu nima deydi? Telefondan baribir ham kuniga masalan 1.5-2 soat sarflasam, o'shundan baribir ham ko'pi shaxmatga oid narsalardan bo'ladi.
Yaxshi shaxmatchi bo'lish uchun har kuni shaxmat o'ynab turish kerakmi?
Shug'ullanish kerak. Shug'ullanish degani o'ynash emas, o'sha shaxmat o'yinlarini tahlil qilish, analiz qilish, murabbiy bilan shug'ullanish, zadachalar yechish, mashqlar yechish.
O'shanga necha soat vaqt ajratasiz?
Kichkinaligimda bu 8 soatdan ko'proq edi, hozir undan ham ko'proq.
8 soat, 12 soatmi?
Kamroq, lekin undan 10 soatlar shunaqa.
Faqat uxlamagan paytingizda shaxmat bilan shug'ullanmas ekansiz. Uxlagan paytingizda shug'ullanmas ekansiz-da. YouTube'ga kirasizmi?
Ha, kirib turaman.
Nima biror narsa tomosha qilasizmi YouTube'da?
Ha, albatta, shu ko'pincha o'sha musobaqada bo'lmagan paytlarim sport zallariga borib turaman. Shu baribir ham bu jismoniy jihatdan kuchli bo'lish kerak shaxmatchi, o'shaning uchun shu paytlari YouTube'dan kirib musiqa qo'yib turaman. O'shani eshitib shug'ullanaman.
Kino ko'rasizmi, musiqa eshitasizmi?
Kino ko'rib turaman.
Qanaqa kinolar ko'rasiz?
Shu yangi chiqqan kinolarni.
Gollivud endi?
Ha, Gollivuddan.
Qaysi tilda ko'rasiz?
Ingliz tilida, chunki ko'pincha O'zbekistonda endi inglizcha gaplash nima deydi? Inglizcha gaplasha olmaysiz, o'shaning uchun kinolar ko'rib turaman, o'sha ingliz tilini darajamni saqlab.
Grossmeysterlar bilan ingliz tilida gaplashasiz,
ha?
Sizlar ham mana bu bokschilarga o'xshab, nima deydi, chempionat oldidan, o'yin oldidan ozgina gaplashib olasizlarmi, peshanani urishtiradigan qilib?
Endi bizda shaxmatchilar bilasiz, juda nima deydi, do'stona baribir gaplashib suhbatlashadi va bizda unaqa doskadan tashqari bizlarda nima deydi raqobat yo'q, lekin o'sha doskada barcha raqobat doskada bo'ladi. Doskadan tashqari paytda уже bizlar o'rtoqmiz.
Intellektual o'yinda baribir bu. Qachon jahon chempioni bo'lasizda? Qachon birinchi raqamli shaxmatchi bo'lasiz?
Bu albatta eng katta maqsadlarimdan biri, eng o'sha ulkan maqsadim, o'sha eng katta orzuyim jahon chempioni bo'lish. Unga qadar esa ko'plab to'siqlardan o'tish kerak. Bu bir necha, balkim 10 tadan ko'proq to'siqdan o'tish kerak. Uning uchun
musobaqadan o'tish kerak.
Musobaqada albatta. Uning uchun ko'plab mehnat talab etiladi. Lekin shunga qaramasdan albatta sekin-sekin o'tish bo'lyapti. O'sha maqsadimga erishgunimcha shaxmatchi bo'lishni o'z oldimga maqsad qilganman, o'sha kattalarda jahon chempioni bo'lish uchun. Undan keyin esa albatta ushlab turishga harakat qilaman. Lekin baribir shaxmatdan tashqari ham o'z maqsadlarim bor. Turin politexnika universitetini 2-chi kurs talabasiman.
Onlayn o'qiysizmi?
Ha, onlayn o'qib turaman. Onlayn o'qiyman ko'pincha va o'sha musobaqadan kelganimdan keyin borib offline o'tamiz darslarni.
Agar sizga ham qanaqadir kattaroq imkoniyatlar berilsa, siz boshqa biror bir xorij davlat nomidan tosh turgan bo'larmidingiz?
Bu yoshligimda o'sha grossmeysterga erishganligimdan keyin bunaqa takliflar ko'p bo'lgan.
Qaysi davlatlardan bo'lgan?
Rossiyadan bo'lgan asosan. Lekin men hech qachon baribir O'zbekiston tark etmayman, chunki bu yerda nima deydi, o'z ona vatanim endi. Boshqa ona vatanimdan boshqa bir davlatda o'ynashni endi o'zim tasavvur qila olmayman, yo'q. Chunki baribir ham biz ko'rsatdik o'z kuchimizni, o'sha mana shu olimpiadalarni yutib o'sha O'zbekistonda ham shunaqa katta natijalarga erishsa bo'ladi va shuning uchun hozir bizda barcha imkoniyatlar bor buning uchun. O'sha moddiy jihatdan ham bizni qo'llab-quvvatlashadi va boshqa jihatlardan ham, shuning uchun o'ylaymanki, bunga hech qanday nima deydi, asos yo'q.
Kelajakka rejalar qanaqa? Qachon endi uylanib, joylanib, bola chaqa qilmoq?
Shaxmatda birinchi maqsadlarimga erishib, keyin xudo xolisa.
Onangiz nima deydi bu haqda?
Chunki agar konsentratsiya boshqa narsaga ketishni boshlasa, o'zi sifat tushadi deb o'ylayman. O'sha mashg'ulotlardan o'sha o'yindagi sifat tushadi azgina.
Katta rahmat intervyu uchun.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Eksklyuziv xabarlar, radio ishtirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.